Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Auzitegi Gorenaren ebazpenaren aurrean momentuz mutu Alderdi Sozialista, baina jada erantzun dute Juntzek eta Eskerra Republikanak. Siziliako mafiari zeharkako erreferentzia eginez, La Toga Nostra idatzi du sare sozialetan Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiak. ERZek berriz, demokraziaren aurkako errespetu faltatzat hartu du ebazpena, izan ere, Gorenak amnistiatu litezken personen zerrendatik kanpo utzi ditu, diru publikoaren erabilera okerra egiteagatik auzipetutako independentistak, tartean Carles Puigdemont, eta eutsi egiten dio bide batez Uriol Junqueras ERZeko presidente orde ohiaren inhabilitazio aginduari. Eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustiza.
Imanol Pradales lehendakariak bilerara deitu ditu gaur arratsalderako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldu nagusiak, lau erakundeen arteko elkarlana hobetzeko helburuz, Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia.
Ezinbestekoa dugu elkarlana, herri bezala, lurralde bezala, eta hor erakunde nagusiok eskutik joan egin behar dugu bidea. Bakoitza zertan dan ona identifikatu eta horretan gure indar guztiak jarri.
Besteak beste zerga erreforma izango dute helburu lau erakundeek datozen hilabeteotan, Gipuzkoako batzar nagusietan gaur aurkeztu du zerga erreformarako proposamena ura aztertu duen lantaldeko buruak, besteak beste errenta baxuena dutenei, denda txikiei edota emakumei lagundu asmodien proposamena, progresibitatea aintzat hartuta, akordiorako aukerak ikusten dute oposiziotik EH Bilduk eta Elkarrekin Gipuzkoak.
Eta irutzen zaigu alik eta talde gamarrontako talde gehienek babestu dezaketen proposamen bat izan dezakegula aste gutxin barruz, edo izango da bintzat datozen egunotan gure taldeak hartuko duen erronka.
Adostasun puntuak ere bai ikusi ditugu nik uste, badaudela oinarri sendoak txosten bateratu batera iristeko.
Marine Le Penen eskuin muturrak Frantziako hauteskunde legislatiboetako lehen itzulia irabazi eta biharamunean bestalde makronisten artean zatiketa eragindu Bruno Le Maire ministroak eginduen proposamenak.
Aujourd'hui le temps il est au combat. Il reste 7 jours pour éviter que le rassemblement national.
Eurek aukera ez duten barrutietan Melenchonen Frantzia insumisoa ez ezkerreko gainerako hautagaiak babesteko proposamena egin du, eskuin muturari aurre egiteko giltzarrietako bat izan liteke estrategia hori datorren igandeko bigarren itzuleari begira, eta eskuin muturreko mezuei aurre egiteko helburu zain zuzen aurkeztuko du ilonen 17an Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak kalitate demokratikorako plana deitu duena.
Porque lo que no es aceptable es que con recursos públicos se esté financiando la desinformación en los bulos, como
estamos viendo. Beste finantziazio publikoa murriztu asmodien plana, desinformazioa eta gezurrak zabaltzen dituzten hedabide digitalei. Eta bestelako helburu honekin soinu hauxe gaur Pasaiako portuan. Migratzaileen erreskatean laguntzeko abiatu baita Aita Mari ontzia Mediterraneora 13. izango duen misioan.
Errepide saren nagusian eragozpenik balda Ekaitzagirren.
Arreta eskatu Eibarren AP8an Bilboko noranzkoan auto batek istripua izan du, erreietako bat oztopatzen ari da, Bilbon bestaldea 8an Zabalburuko irteeran Donostiako noranzkoan matxuratutako auto bat erreietako bat oztopatzen ari da.
Gogoratu, bestalde Bizkaian ibilgailu astunei gaurtik aurrera beste hiru errepidetan kobratuko zaiela ordainsaria Txorierriko igarobidean, A8an Basauri eta Muskizartean eta Durango eta Kanpazar lotzen dituen errepidean. Sarrera osatzeko eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
Giro motelarekin jarraituko dugu eta noizean behin zirimiria egingo du. Iparrekialdean berriz baliteke zaparradaren bat ere egitea. Hegoaldean aldiz zaila izango da euria egitea eta ostarteak zabalduko dira. Temperaturari dagokionez giro freskoa orokorrean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta 20 gradu inguruko balioak izango ditugu. Eta bihar arratsaldera arte antzera jarraituko dugu. Bihar arratsaldean atertu eta egunaren amaieran baliteke ostarte batzuk irekitzea ipar isurialdean.
Ordubiak eta lau dira, Xabi Iraola eta Santi Gurrutxaga teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
Jo dezagun Madrilera, Auzitegi Gorenak amnistiatu litezkeen personen zerrendatik kanpo utzi baititu diru publikoaren erabilera okerra egiteagatik auzipetuta zeuden independentistak, tartean Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohia, eta beraz ura atxilotzeko aginduari eutsi egin dio Gorenak. Era berean eutsi egin dio gutxienez 2030 urtera arte Uriol Junqueras ERZeko presidente orde ohiaren inhabilitazio aginduari. Lehenengo erreakzioak baditugu, Nerea Sarriegi arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, fiskaltzaren irizpidearen kontra auzitegi gorenak ez du uste, amnistia aplikatu behartzaienik, ondorioztatzen duelako legeak jasotzen duen salbuespena betetzen dutela, hau da, diru publikoa bidegabe erabilita, etekin pertsonala lortu zutela, eta gainera, kalte egin zietela Europar Batasunaren finantza interesei. Desobedientzia delituaren gatik aldiz bai, uste du amnistia legea aplikatu behar dela, eta hortaz, bertan bera utzi du Marta Rubiraren aurkako atxiloketa agindua. Arratsaldean prentxaurrekoa eskainiko du, Jordi Turull, Junsen idazkari nagusiak, bitartean, hiru hitz La Toga Nostra idatzi du Puigdemontek, Ixa, sare sozialean, eskerrarentzat ez dago sorpresarik Raquel Sanz bozera mailea.
Cap sorpresa que el poder judicial hi pot posar totes les dificultats que vulguin. Sabíem que les aplicarien, però que...
Epaileek politika egiten jarraitzen dutela salatu du, albiste pozgarria da aldiz, peperentzat eta boxentzat, PSOE momentuz isilik. Autoaren aurkako boto partikular aurkeztu du, Ana Ferrer magistratuak.
Lanarloan bestalde nerea, lanaldi murrizketa negoziatzeko bilera dute arratsaldean Madrilen lan ministerioak sindikatuek eta patronalak, hain zuzen ere enpresa buruei proposamena egiteko astebeteko epea eman zien joan den astelenean Yolanda Díazen ministerioak eta ohartarazi zuen, akordiorako borondaterik ezpadu patronalak sindikatuekin soilik adostuko duela lanaldi murrizketa, bilera horren atarian zer esan du gaur Díazek?
Bai, arratsaldeko lauetan bilduko dira hiru aldeak, tentsioa espero da gobernuak ohartarazpena egin diolako patronalari, gaurko bilerara proposamen alternatiborik ekartzen ez badu, aurrera egingo dute enpresarien zain izan gabe, baina ez da izango COEren proposamenik, entzun Gerardo Cuerva presidente ordea.
¿Para qué vamos a perder el tiempo? ¿Para qué vamos a hacer más teatro si ya...
Dio, antzerkirik ez dutela egingo, gobernuak erabaki hartuta duelako, izan ere, Yolanda Díazek agindu du, 2025erako lanaldia 37 ordu terdira murriztuko dutela, hiruko akordioa izan, ala ez sindikatuak alde ditu, eta patronalaria aurpegiratu dio gaur, ultraeskuinaren tesia bere egiten aritzea.
Que la patronal se sitúa con el extremo derecha, porque insisto, ni siquiera el Partido Popular está en esta tesis.
Solamente gaurko bilera beraz inflexio puntua izan liteke, lauetan hasiko da lan ministerioan.
Arratsaldeko lauretan hasiko den bestea, esan dizuegu sarreran, Imanol Pradales lehendakaria, hiru lurralde historikoetako aldun nagusiekin egingo duen bilera hori, EAJ-ak eta PSek adostutako gobernu programa partekatu, eta Euskadiren lehentasunak eta erronkak finkatzeko bilera izango da, Euskadiren etorkizunak ezinbestean elkarlana eskatzen duela defendatuko dute. Euskararen bizi berritzean bestalde orain arteko errepikatuz, ez dugu aurrera egingo. Oinarri horretatik abiatuta, urte terdi darama lanean, Euskaltzaindiaren gogoeta guneak Jon Sarasuak gidatuta. Datozen 25 urteotarako, Euskara sustatzeko politikak hausnartu eta adosteko gune izan nahi luken espazioa da, orain arte landutakoa liburu batean bildu dute, Igotz Alkortak jarraitu du aurkezpena, Igotz aurrera.
Arratsaldeon, 21. mendeak galdera berriak ekarri ditu, aldagai berriak eta orain artekoa birpentsatu beharra dago hizkuntza politikari dagokionez. Jon Sarasua, Euskaltzaindiaren gogoetaguneko koordinatzailea.
Baina denok bat egin dezakegula oharpen batean, ez? Eta da orain arte egin duguna egiten jarraituz, ez dugula aurrera egingo.
Datozen 25 urteetarako bizio bat, Euskara sustatzeko estrategia zabal bat marrazteko lanean ari da gogoeta gunea 2022ko azarotik, eta orain arte landutako bi ponentzia jaso dituen liburua aurkeztu dute gaur. Egoeraren diagnostikoa jaso da batetik, etorkizuna begirako ponentzia nagusia bestetik, eta hor, erreakzioa, jauzia edo aldaketa eskatzen duten lau esparru nagusi identifikatu dira, Sarasua.
Lan eremuan eman beharreko jauzi edo uinaldia, aizialdi antolatuan edo hezkuntza ez formalean eman beharreko jauzi gure ustez desente antolagarria dena, edabideen arloan euskarazko edabidegintzaren matrize aldaketa bat nolabait proposatzen dugu, eta laugarrenik hezkuntzan, ez da nolabait hezkuntza arloan berezik eredurik euskaldunenen edo de ereduaren inguruan aldaketa handi xamar bat eta jauzi bat eman beharra.
Orain atal horietako bakoitzerako estrategiak landu eta kontrastatzen ari dira lan taldeetan, Gipuzkoako Foru Aldundiak babes osoa azaldu dio egitasmo honi, lau urte iraute aurreikusten den egitasmo honi, euskara politiketan aintzindari izaten jarraituko dutela esan du Eider Mendoza aldu nagusiak.
Ordu biak eta ia mar minutu dira, Marine Le Penen Rassemblement National alderdiak Frantziako hauteskunde legegileen lehen itzulian erraz irabazi ostean, bigarren itzuliari begira, ultraeskuinari esia nola jarri asmatu nahian ari dira ezker zentro eta eskuin. Macronisten artean, zatik eta eragin duen eztabaida, Bruno Le Maire, finantza ministroa presta agertu baita, eurek aukera ez duten barrutietan, Melanchonen Frantzia insumisoa ezten, gainerako ezkerreko aukeren alde egiteko, baina esandakoa Macronen alderdian ez dira guztiak jarrera berekoak. Ipar Euskal Herrian ezkerreko fronte popularra izan da lehen itzulian lehen indarra, baina ez da eskuin muturaren uinetik libre geratu eta bigarren itzulerako gogoetan murgilduta daude alderdiak. Izan ere hiru barrutietan, hiru aukera izango dira leian datorren igandeko bigarren itzulian. Ezkerreko frontea, eskuin muturra eta zentro eskuina. Eta laugarren barrutian, Jan Lasal, etiketarik ez duen Andoni Lizeaga.
Hiru euskal barrutiak ez dira libratu eskuin muturraren uin urdin ilunaz hautagai arruntez ezagunak tarteko 19 urteko ikasle bat edo Marseillatik etorritako beste bat. Bazuten emaitzak ospatzeko motiborik. Serge Rosso, bosgarreneko hautagaia.
C'est un résultat qui est très encourageant.
Emaitza horrek indarra ematen digu, inoizko emaitza honenak Euskal Herrian eta mezua argia da, Euskal Herritarrek eta hemen bizigaren frantziarrok bat egiten dugu auzi konkretu batzuetan, Fronte Popularra lehen postuan, bai baina ez garaile eskuin muturraren emaitzekin arrenguratuta eta bigarren itzuliari begira, besteek egiten dutenari erreparatu gabe, euren bidea segituko dute Peio Difo.
Ez dugu deus eskatzen, baina bada risku hori, eskuin muturari laguntza bat emaitea, handiki. Eta risku bat, Ipar Euskal Herri honetan, eskuin mutureko diputatu bat zaitea.
Modemeko Christian Debezek berretsi du goiz honetan seigarrenean bigarren itzulean izanen dela.
Je suis en deuxième position, je suis en une position confortable pour l'instant, une belle partie à remonter comme dirait les pilotaris.
Bigarren postuan naiz eroso segituko dut pilotarien gizara partida irabazi arte. Beraz printzipioz zentroeskuineko bi hautagaiak eta Jean Lasalle aurkeztekoak dira, baina aldaketak egon daitezke adibidez 5. barrutian.
Ekialde hurbilean 7 hilabetez preso izan ondoren Al-Shifa erietxeko zuzendaria aske utzi du Israelek beste 50ren bat Palestinako presorekin batera. Aske geratu bezain laster tortura salaketa gordinak egin ditu. Hainbat presok tortura hoien ondorioz hile egin direla ere jakinarazi dute eta bataz beste preso bakoitzak 30 kilo galdu dituelan Lander Izagirre arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Israelgo espetxetan ez dagoela marra gorririk salatu du Mohamed Abu Salmiak, torturak etengabeak direla, egunez zein gauez eta kartzelako mediku eta erizainek ere presoak kolpatzen dituztela.
Asra yataarradu ila ihana jasadiyya wa ihana nafsiyya yawmiyan.
Zazpi hilabetez izan dute preso Gazako Al-Shifa ospitale ezaguneko zuzendaria bere aurkako kargurik aurkeztu gabe eta abokatu baten edo nazioarteko ikuskarien bisitari gabe. Torturapean hainbat preso palestinar hil direla ere adierazi du eta bi hilabetez egunean ogizati bat eman dietela soilik jateko. Israelgo espetxetan 9,000 preso palestinar inguru daude, gerra hasi zenetik 100 gehiago atxilotu dituzte, baina ez da kopuru zehatzik ezagutzen. Israelen bertan kritikak eragin ditu Al-Shifa ospitaleko zuzendariaren askatasunak eta ikerketa ere agindu du Benjamin Netanyahu lehen ministroak, bada inteligentzia zerbitzuen arabera Israelgo espetxetako espazio falta izan da 45 preso hauek aske ustearen arrazoia.
Udako ordutegian sartu da Euskadi Irratiko programazioa lehenago amaitu beharra daukagu, hortaz goizak aur albistegia, baina ez genuke amaitu nahi San Ferminen astean gaudela gogoratu gabe, larun batean hasiko diren jaietarako prestaketan murgilduta dago Iruña, gaur jaien segurtasunaz eta osasun arretari lotutako dispositiboak zehaztu dituzte Eli Eraso arratsaldeon.
Arratsaldeon, aurreko urtetan udaletxeko sotoan jartzen zuten San Ferminetarako koordinazio zentroa, aurten udaltzaingoaren krisi aretoa izanen da polizia guztien, udaltzainen, foruzainen eta Espainiako segurtasun indarren erreferentziagune, bertan denbora errealean ikusiko dituzte Iruñeko karriketako 300 kameren irudiak, zerbait gertatuzkero azkar erantzuteko, Endik Alonso segurtasun zinegotzia.
Aurreko urtetan, horre ibiltzen zen pantaila txikiekin, bakoitzak bazukan bere pantaila, eta hemen dauzkagu
dugula kamara guztiak eta ari garela lanean denok batera dozen egoera larriaren aurrean erantzun bat emateko.
Jo puntuan izanen dituzte batez ere lapurretak eta emakumen kontrako indarkeria. Osasun arloko arduradunek ere egin dute festen atariko koordinazio bilera Fernando Domínguez osasun kontseilaria buru. Indarrak urtero legez entzirroetan jarriko dituzte. 850 metroko ibilbidean 50 metrotik gurutze gorriaren postu bat izanen da 16 ambulantzia medikalizatu eta 150 profesional baino gehiago.
Ofrecer una atención ágil y rápida.
Helburua da Iruñera etorriko diren milaka festazaleen osasun beharrei erantzutea, baina guztia festa eztenez osasun bideak jarraituko du herritarrei ohiko zerbitzua eskaintzen.